Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов жаңа түзетулер енгізілгенге дейін ел бірлігі доктринасын талқылауға мораторий жариялағандығын мәлімдеді.
1986 жылы болған 90 оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмеуінің себебі неде деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қазақстанда есірткіге қатысты мәліметтерде құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірі қарама-қайшы. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Сәрсенбі күні бір топ зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасының балама нұсқасы дайын болғанға дейін оны талқылауды кейінге қалдыратынын мәлімдеді. Сондай-ақ олар билік өкілдеріне бірқатар талап қойып отыр. Аштық жариялауға қатысушылар доктринаны республика көлемінде талқылау тоқтатылсын және ұлттық мүдделерге қатысты мәселелерді шешу үшін президентпен кездесуді талап етпек.
Сонымен қатар зиялы қауым өкілдері 90 көтерілісіне тарихи саяси баға беру мәселесін көтеріп отыр. Алайда Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл Осман ел бірлігі доктринасының дұрыс жазылмаған мойындағанымен бұл мәселені сарапшылар да қарап шығу керек екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқыз жалғастырады.
Зиялы қауым өкілдері билікке қойған талаптарының бір бөлігі орындалмаса, 17 желтоқсаннан бастап аштық жариялайтынын мәлімдеді. Олар аштық жариялауға барлық қоғамдық ұйымдар мен бірнеше партиялар қолдау танытып отырғанын айтады. Ғалым Тұрсынбек Әкішев қазақ тілі мен ұлтына байланысты мәселе 1954 жылы тың еру кезеңінен бастау алғанын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, 1956 жылдан бастап қазақ мектептері жабыла бастаған.
700 қазақ мектебі жабылды. Димаш ағамыз қонайып, жоқ, біз жауап атқамыз жоқ, сол мектепте ірлендіріп атырмыз. Бір орысы жоқ, ауылға апарып орыс мектептерін ашты. Әсіресі мынау тың өлкесінде. Бұл мәселе қазақты жою, қазақ тілін жою мәселесі ертеден қолға алынып келеатқан мәселенің жалғасы ретінде енді ел бірлігі дейтін доктрина шығып бәлеге қалып отырмыз.
Аштық жариялауға ниет етіп отырғандар 16-17 желтоқсан күндері билік тарапынан халыққа тосқауыл қою мүмкін екенін жасырмады. Бірақ Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай шыдамдары таусылған халық билік тарапынан қолданған шараға төтеп беруге әзір екенін айтады.
Ұлттың тағдыры шешілген кезде ақыл есі дұрыс қазақ бізге қосылды деген сенімдеміз. Өйткені қазір ештеңкемен алдарқатуға, алдауға қалыпты болмайды. Сондықтан билік қандай құлыққа барса да ол құлықтың белгілі болады. Енді дәл осы жолы қозғалатын сол талабын орындатқызатынына сенеміз. 86 жылғы 90 оқиғасы дәл осы жолы жаңа қырынан көтерілуі әбден мүмкін.
Баспасөз мәслихатына жиналған зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасын қабылдаудың қажеті шамалы екенін айтады. 90 ақиқатта қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлының айтуына қарағанда, қазақ ұлтының мүддесі үшін қабылданған доктрина болса, қолдауға дайын.
Бұл доктринаның бағыты 80% біздің ұлттық мүддеде болу. 90 ақиқат қоғамдық бірлестігі Астана қаласына барып, өзіміздің талаптарымызды қойып, осының 17-сіне дейін біздің қойған талаптарымызды орындамайтын, қарамайтын, жұмыс жоспарына қоймайтын болса, онда біз 17-сі күні 90 ашаршылық жария ететін жазып кетті. Мен бірде бір желтоқсандықтық құқықтық несі қорғанбады. Не бір желтоқсандықтар сол кезде алған дене жарақатынан о дүниелік боп кетті. Тұрмыс жағдайы өте ауыр.
Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл Осман Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлік доктринасы дұрыс дайындалмаған жоба екенін мойындап отыр. Бірақ оның айтуына қарағанда, ол доктринаны дайындау барысында басқа сарапшыларды талқыға салу керек болатын.
Мен не істеймін Қазақстан ассамблеясы? Қазақстан ассамблеясының мен өзім мүшесімін. Менің өзім айттым. Неге ол Қазақстан ассамблеясы осы елдің мемлекетінде тұратын болса, ол алдыменен қазақша жазбайды, орысша жазады. Бұндай нәрсені мемлекеттік тұрғыдағы дүние болғаннан кейін сарапшыларды жинаған сол сарапшылар неге қарамады бұл?
Зиялы қауым өкілдері аштық жариялаудан өзге билік өкілдеріне қарсылық танытудың басқа жолы жоқ екенін алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қазір Қызылорда қаласында тұратын композитор Рамазан Тайманов 1986 жылы 90 оқиғасында алаңда болғандардың бірі. Ол кезде Рамазан Тайманов Алматыдағы Саз колледжіне 90 оқиғасының құрмады болған Ләззат Асановамен бірге оқыған. Рамазан Таймановтың айтуынша, Ләззат екеуі 1986 жылы алаңға бірге барған. Сондай-ақ Рамазан Тайманов Ләззат Асановаға арнап ән жазған. Азаттық радиосына сұхбат берген Рамазан Тайманов көпшілікке белгілі қазақ қызы әнін өзінің құрбысы Ләззат Асановаға арнап шығарғандығын айтқан еді. Ендігі микрофон кезегін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына берсем.
Рамазан Тайманов 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан. Сол жылдары ол Алматыдағы Саз колледжінде оқыған. Азаттық радиосына берген сұхбатында Рамазан Тайман желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған, бірге алаңға шыққан және ақын Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған «Қазақ қызы» деген әнді Ләззат Асановамен желтоқсандық қазақ қыздарына арнап шығарғанын атап өтті. Рамазан Тайманов өз әңгімесін 1986 жылы алаңға қалай шыққанынан бастады.
Жалпы Ләззат Асановамен жеке таныстыңыз болды ба сіздің?
Ләззат Асановамен ол өте жақын таныс. Өткен екеуміз бірге оқыдық, мен екеуміз сияқты жүргенде бірге жетіміз бастаған. Ағалы қарындастай жүрдік бірге екеуміз. Ол мен оғызды оғы білетіндім, жақсы білемін өте. Сосын оғызды қалай қайтыс болғанына шейін көрдім.
Осы Ләззатқа байланысты жерді кішкене кеңірек айтып өтіңізші.
Менің сол бүкіл әпкеттегі балдар көріп шықты қыздармен бірге шықтық қой. Бірге шығып сол площадьқа келген кезде уже бір дайын қалдық қой. Площадьтан қашып келдім ғой. Сәтбаевтың бойынан газ 66 деген машинамен салыптар ұстап алды бізді. 7-8 баламыз бір площадьтың астына барып бірді қамады өрді. Ал площадьтың астын бәрі неге отырма екен ғой. Кәдімгі площадь тұр ғой сол жердегі. Соның астында жатып төрт күндей жаттым астында. Бірге шығудан шықтық площадьқа. Түтіктен келгеннен кейін ләззат ағам менің не комнатама келді. Осындай кірген адамдары жаман деп қайта қайта қоймайды күнде-күнде площадьқа шықтың деп қайта қайта маған жала жауып сөзді мынандай мына балдар қатысты мына қыздар қатысты деп қайта жаңа қол қой деп қайта қоймай жүр маған деп маған айтты кеп өлердің деді бір сағат бұрын маған сосын мен айттым Ләззатқа сен ондай ешқандай қол қойма деп қағаз ол сені алдап отыр содан кейін бір сағатта өтті общественный ішінен өзін ляптоп қайтыс болды ғой шықтықты комната жатқан ауырып денем бәрі ұрып тастаған бәрі қыздар айтты жоғарыда бір қыз тұр екен деп жаңағы балконнан шығып қарасақ бір қыз тұр екен бірақ мен ол кім екен білмедім Ләззат екен бірден жаңағы біздің көзімше өзін өзі лақтырыпты мен қарай
Ләззаттың өзін өзін лақтыруына сіз әлігі дейін сол өзіңіз қол жұмсады деп сенемін.
Мен оған қосылмаймын өйткені менше ойлаймын бұл жас жұрттар қазір газетте қойып телевизор көремін жұрттар ойлайды желтоқсан құрбаны жазып жатыр деп площадьта өлу керек па деймін мен айтамын бұл мәселе площадьта емес бұл қыз моральны әбден жаңағы адамдардың әбден моральны шаршап сол күні бір жамбылдың қызы бір сырғасын жоғалтып сол осы кімнен Ләззаттан көріпті соның бәрі қосылып жүріп нервісіне тиген сосын өзін өзі лақтырып жатқанда содан ба деп әбден шаршаған ау деп отырмын мен маған онша тиген жоқ ол мен өткен Ләззатпен бірге оқығанды Ләззатпен екеуміздің бәрі осы қайда береке жай айтқан жоқпын ешкім емес осы бір 10 жылдың көлемінде ғана айтты
жалпы Ләззат өмірде қандай қыз болып еді
оны айтатын сөз жоқ ол нағызған өте сұлу болғанда бір керемет сұлу осыған сосын мінезі тұйықтау өзі анау мынау кәдімгі әңгімеге онша не емес сабырлық ұсыны өте мен үшін желтоқсанның құрбаны болады Ләззатмен сол мен білетін
қымбатты тыңдарман қауым сіздер әріптесіміз өміржан әбдіхалықұлының дайындаған желтоқсан оқиғасына қатысушы рамазан таймановпен жүргізген сұхбатын тыңдап отырсыздар
площадьтың астындағы түрмедегі жерлеріңізді кеңірек айтыңызшы не талап етті сіздерден сонда
ештеңе талап еткен жоқ ұру болды 256 бар ау
сол таяқтаған жерін суреттей аласыз ба егер көңіліңізге аса бір ауыр сәттер болмаса
астында подвал сияқты ғой жаңағы қуыс бөлме өздері бір екі жерде сетка бар біз кірдік те топырлатып алып келді біріндеп шақырып біз айттық площадьқа барған жоқпыз деді менің жасым ол кезде 31 еді ғой мен шамалы үлкендеу болған соң ана кейбір арамызда балдар болды молодец олар енді жастың аты жас қой қарсылық қылып әйтеуір бірдеңе деп боқтап бірдеңе қылып жатты менің жасым үлкен болғанын шамалы сабыр сақтайын деп онша көп келген жоқпын соны жіберді ау деймін
мына мен қазақ қыздарына таңғаламын деген әнді Ләззатқа арнап шығарған жөнінде айтып беріңізші қандай нәрсе әсер етті
бұл енді мен өзі ана площадьтан шыққанда мен көрдім қазақ қыздарының істеген қылықтарын көрдім ғой мен кәдімгі өштеніп салттар айтқан сөздері былайша айтқанда уже кәдімгі характерлерін көрдім ғой өздерін мен өнер адамы ретінде қазақ қызын шығарамын деп ойлаған жоқпын. 87 жылы мартта Жембейде Нұрлан Өнербаевпен кездесу болды. Сол кезде Нұрлан Өнербаев өлеңді оқыды, ән жоқ екен. Сосын шыққасын айттым Нұрланға. Сен мына текстін маған бер, менің келінім шықты екен. Ішінде намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды маатқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен көп төс қойған. Өмірде қалғаныңыз бар ақ табаннан деген сөздері бар екен. Сосын мен сұрадым, мына текстті жаза кім деген? Бұл Сырайыл Сапарбаев деді. Сосын айттым, мына өлең маған қатынап тұр, осы ән шығарамын деді. Сөйтіп сол осы неден ләззат алып, жаңыз ләззат емес, бүкіл қазақ қыздарының рухына. Мен ана автор текстін мен сұрадым, мына тексті қалай деп. Сосын ол айтты, бұл текстің аты 90 айынан кейінгі ой деді. Текстің аты. Біз ол кездегі саясатқа байланысты Гүлдірлан екеуміз қазақ қыз деп қойдық өлеңнің атын.
Жастардың сол кездегі мақсаты нендей болды? Қандай нәрсе оларды ұйыстырды деп ойлайсыз?
Сөзі шынын айтайын ба, қонаевты алды дегенді естіді дұрыс. Сөзі шыны керек, кеше жақын осы пошта жинап отыр дегенге былайша айтқанда бұл көрігі бар. Жаңа намыс көтеріліп ойтсы деп мен бір жағынан ішімізді қайнап тұр ғой қонаевты алып тастаған. Ал енді барған кезде жаңа жер кіріп кеткеннен кейін бар уже ана пошта болып жатқан жинаның бәрін көргеннен кейін содан кейін барып біз өз өзімізге біз қай жақта өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз, не қылып жатырмыз. Қазақстан деген ел бар екен ғой, мына қазақстан ел үшін мына осы кезде бар бірдеңе бізге қонды миымызға. Бар бұл жерде түсіндік. Осы кезде барып уже намысын ояна бастады біздің. Ал енді кейбіреулер ол терезеден айтып отырады, ойбай қонай ойлаған кезде біз намыстанып ол жігерленіп бардық, қайта жойтты. Оның бәрі меніңше ол жалған нәрсе. Оның бәрі барғанша бір екі намыс орындар барғанша ойбай өйтті, қырдым жойдым кесте мындай сөздер.
Басқа желтоқсан туралы өзіңіз бұрын жасырып келген қандай сырларыңыз бар? Мысалы бүгін айтайын деген.
Менің арманым бұны желтоқсанның әлі де сыры ашылған жоқ, 100% ашылған жоқ. Бұның сыры ашылған сөзі бір 5% қана ашылған шығар. 95% 90%-ды біз ашқан жоқпыз. Бірақ түбі ол ашылады. Менің сүрі арманым толық ол қалай болсын, жоғарыдан болса керек, астынан емес. Менің түсінігім бойынша бұны осы ашу керек толығымен. Сол менің ойлайтыным.
Жалпы оның қазіргі тәуелсіздік жылдарында ашылмауының себебі неде деп ойлайсыз?
Енді бұл жерде бәрі араласып кеткен саясат. Полностью саясат араласып кеткен, ал оның арасына саясаттың арасына кіріп мен саясатқа қарсы бірдеңе деп сөз айта алмаймын. Ондай өйткені мен білмеймін олардың тілдерін, білмеймін олардың.
Қазіргі таңда Рамазан Тайманов Қызылорда қаласында халық шығармашылық орталығында көркемдік жетекші болып қызмет істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Медведев Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдады.
Қытай басшысы Ху Цзинтао 12-14 желтоқсанда Қазақстан мен Түркменстанға барады.
Тәжік сотында тыйым салынған исламшыл топқа қатысты іс қаралуда.
Бельгия әкімшілігі отставкаға кетті.
Иран Бельгияның 3 азаматын босатты.
Жемқорлыққа қатысты сотталған Кабул әкімі жұмысына оралды.
Пхеньян елде доңыз тұмауына таралғандығын растап отыр.
АқШ қорғаныс министрі Кабулға барды.
Парижде Франция және Әзербайжан басшылары кездесуде.
Бағдаттағы жарылысты Аль-Каида ұйымдастырған деген күдік бар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сондай ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарлар сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда есірткіге қатысты мәліметтерге құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірлері қарама қайшы. Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмей қалуына себебі неде деген сұрақтарға жауап береміз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің дерегінше, есірткімен күрес шараларына қарамастан елде ресми түрде 54 мың нашақор тіркелген. Оның ішінде 4 мыңы жеткіншектер. Бұл туралы ол Астанада жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінде хабарлады.
Ал дәрігерлер ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз деп отыр. Енді есірткіге қатысты осы және өзге де мәселелер төңірегінде кеңірек Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің хабарынан естіп білсек.
Астаналық кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау орталығының тәрбиеленушісі Сергей орталыққа желім ескеген үшін түскен. Сергейдің айтуынша, наша шегетіндер мектептерде қазір көп. 6-ші, 7-ші сынып оқушылары, тіпті 5-ші сынып оқушыларында да наша шегеді деді ол.
Ровесники, 7-й, 6-й, даже 5-й класс өте өзімі шу көрі.
Жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесі де жас нашақорларға арналды. Жиынға тек телеоператорлар протоколдық түсірілімге ғана кіргізілді. Бірінші болып бас прокурор сөз алды. Есірткі мен күрес шараларына қарамастан ондаған мың сынған тағдырлар және отбастары бар деді ол. Қайрат Мамидің сөзінше нашақорлардың негізгі бөлігі, яғни 60%-на жуығы ең қауіпті есірткіні тұтынады. Ол героин және апиын. Бірақ ең басты алаңдататыны, біз бұл кеселден толығымен балаларды шектей алмадық деді ол. Негізінде мемлекеттің болашағын айқындайтын жас ұрпақ бүгінде белгілі бір деңгейде нашақорлыққа бой ұрған, дейді бас прокурор. Тек ресми тіркеуде ондай 4000-ға жуық жеткіншек бар. Олардың ішінде 600 нашақор тіпті 14 жасқа толмаған, дейді бас прокурор Қайрат Мами.
Ситуация усугубляется тем, что основная масса, почти 60% наркоманов, употребляет наиболее опасные наркотики – героин и опий. Молодое поколение, которое по существу определяет будущее государства, сегодня в определенной степени подвержено наркомании. Их сейчас только на официальном учете почти 4000. Из них свыше 600 молодежи наркоманов, не достигших даже до 14 лет.
Бас прокурор Қайрат Мамидің сөзінше, жеткіншектер есірткі сату желісіне де енгізіліп жатыр. Мысалы, Өскеменде 1,5 келі героин сатқан жеткіншек ұсталды. Мұндай фактілер бірен-саран емес, дейді ол. Әлбетте, есірткі сататындар оның ішінде кәмелетке толмағандар да жауапкершілікке тартылады. Бірақ қайғылысы, героин сияқты ауыр есірткі балаларға оңай қолжетімді болып тұр, деді ол. Есірткі кейде клубтарда, биялаңдарында, тіпті білім мекемелерінде сатылады, деді бас прокурор Мами. Ресми мәлімет бойынша, қазір есірткі саудасына қатысқан үшін жауапкершілік күшейді. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқан үшін, контрабанда үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы бар. Ал Астанадағы нашақорларды емдейтін орталық маманы Марат Сарбасовтың дерегінше соңғы кезде жас нашақорлар көбейген.
Соның ішінде әсіресе көп жастар, басым көпшілігі ер кісілер, мектеп оқушылары арасында да мындай жағдайлар кездеседі. Анау тестірегенде осыны өткізгенбіз мектеп бойынша, колледждер. Сонда 4%-ке дейін есірткімен таныс екен. 8 жастағы бала, ең жас бала.
Бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шығып брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтың дерегінше, білім министрлігіне мектептерде есірткіге қарсы ағартудың арнайы курсын енгізу ұсынылып отыр. Ал биылғы жылдың 10 айында 26 тоннаға жуық әртүрлі есірткі алынды, дейді Сүйіндіков.
Яғни бізде шамамен сол жылына 25-30 тонна есірткіні заңсыз айналымнан алсақ, Ресей Федерациясы бізден 10 есе үлкен мемлекет болғанымен, олардың қорғау органдары да сол 30-40 тоннаның шамасында ғана есірткіні заңсыз айналымнан алып отыр.
Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің дерегінше, Қазақстан жаңа жылдан бастап Беларусия, Ресей, Қазақстан кіретін кеден одағына енетін болады. Сол кезде шекаралар ашылады, сондықтан есірткі тасымалдауын шектеуге байланысты қосымша шаралар жасалады, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстанда 500 тонна апиын шығарылады, оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады, және есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді жергілікті полиция басшылығы. Бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі, деп хабарланды. Полиция өкілдері түсіндіргендей, 1 грамм героин 8 нашақорға бір мәрте егу жасағанға жетеді. Астана мен Алматыда 1 грамм героин 5000 теңге тұрады, деп хабарланған. Қазір Қазақстанда ресми мәлімет бойынша 54 мыңнан астам нашақор тіркелген. Ресми көрсеткіштерді тек оңға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Сәрсенбі, яғни 99-ның 9-ы күні Астана қаласында қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумы өткізілуі тиіс еді. Алайда жоба жүзеге аспады. Бұл жиын келесі жылдың қаңтар-ақпан айларында өткізілетіндігі белгілі болды.
Көптеген бақылаушылардың пікірінше, маңызды шара болып есептелінген форумның неліктен кейінге шегерілгендігін тілшіміз Есенгүл Кәпқызы анықтап көрген еді. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар.
Қазақ тілді журналистердің форумын ұйымдастыру алқасының мүшесі Аманат Пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәлиге хабарласып, бұның себебін сұраған едік.
Өздеріңіз білесіздер, біз 9-шы желтоқсанға Астана қаласында Тәуелсіздік сарайында ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр едік. Жоспарымыздан да бұл форумның ауқымды өтетіндігі үлкен болып шықты, өйткені біз тек қана Астана мен Алматы қалаларын қоспағанда, шетелдіктерді қоспағанда, облыс орталықтары, аудандық газеттердің басылымдарының жаңағы бас редакторларының басшыларын шақырғанда өзі 250 болды. Ал жалпы басында жоспарлағанда қатысушылардың барлығы 250 болады деп ойлаған едік. Сол себепті біз енді Алматы мен Астананы қоссақ, ол 500-дің үстіне шығады. Шетелдіктерде олардың да саны қосқанда сол 500-дің үстіне шығады. Сол себепті біз бұны дұрыстап асықпай өткізуге шешім қабылдадық. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына шетелден келетін өкілдердің келіп кетуі, мысалы, рұқсатнамалық мәселесі, олардың өтініштерін кейінге қалдыру туралы сұрағандарын ескеріп, қаңтар-ақпан айларына ауыстыру туралы ұйымдастыру комитеті шешім қабылдады.
Кейбір ақпараттар айтылып жатыр, бұл жерде Нұр Отан партиясының қаржылық қолдауы негізінен маңызды рөл атқарады дейді. Нұр Отан партиясында басшылықтың өзгеруіне байланысты бұл кейінге шегерілді деген пікірлер бар. Бұған не дейсіз?
Енді ондай ақпарат орынсыз, өйткені біз естеріңізде болса, 2 қараша күні өткен баспасөз мәслихатында бұл ешқандай қаржылық топтардың саяси партиялардың қолдауымен өтпейді деп мәлімдеген болатынбыз. Сол себепті айтылған пікірлер жаңсақ.
Қазақ тілді журналистердің тұңғыш басын қосуы тиіс бұл жиынның кейінге шегерілгені туралы ұйымдастырушылардың сөзі қысқа болды. Ал бізге мұндай форум өткізудің қажеттілігі неден туындап отыр? Оны өткізудің маңыздылығы неде? Бұл сауалды бірнеше журналистке қойған едік. Аманат интеллектуалдық пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәли бұл форумның маңыздылығы жоғарының нұсқауымен емес, төменнен қозғалғандығында дейді.
Бекемізде халықаралық деңгейде жинайық деп отырмыз. Шеттен келеді. Жалпы қазақ тілінде ортақ ақпараттық кеңістік құрудағы маңыздылығы жайында.
Енді бұның маңыздылығы айқын, өйткені біз бұны алғаш рет 42 айында Аманат интеллектуалды пікірсайыс клубында көтерген кезде осы мәселені бастамасы болып. Сол кезде бірден бұған қолдау білдіріліп, саясаткерлер тарапынан, саясаттанушылар тарапынан, журналистер тарапынан бұл іштен шыққан, төменнен басталған дүние болғандықтан барлығы бірдей өздері осыны күтіп жүргендігі аңғарылды.
Жаңа медиа сарапшысы журналист Асқат Еркінбай қазақ журналист терінің мұндай форум өткізуіне қазіргі саяси жағдай итермелеп отыр дегенді айтады.
Қалайда өткізу керек, мына Ресейде болсын, басқа елде болсын, әр елде журналистердің өз осылай жиналып бас қосып пікір алмасып тұрады, иә. Бізде Қазақстанда өтеді, білесіз, шет тілдің кісілер шақырады, бірақ дәл нақты қазақ тілді бөлек журналистердің форумы болған емес. Және ондай алқалы форумдарға шет тілдіктер қатысатын, сағадан сығалап қана қараумен шектелеміз. Біздің үніміз де шықпайды. Ол жасырын емес, мына Евразиялық медиа форумда ешқашан да қазақ тілді журналистиканың мәселесі байыбына басылып айтылған емес. Ол форумның мүддесі де көздеген де басқа болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешу керек екенін түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, енді орыс тілдері бар арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені мына партияның айналасында шоғырланды, үкіметтің айналасында құрылған, арна медианың айналасында шоғырланды. Сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс таба бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатын Нұр Отан, айтылатын бір партия, жарнамаланатын бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жасалаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымызды құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оны жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдарға биліктің әрбір тармақтарына жолдау өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылын өтіп тұр. Анау Дариға Назарбаеваның Еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтеріледі. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын осы форумда көтеруге болар еді. Мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Қатқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарымыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар, ардақтағайын.